Έχουμε τον κύριο Μάριο Γεωργιάδη, είναι βουλευτή της Ένωσης Κέντρων.
Έχουμε τον κύριο Μάριο Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
Καλημέρα, κύριε Καστήμου. Καλημέρα, κύριε Καμπουράκη. Καλημέρα, κύριε Σαντρατέ. Καλή εβδομάδα σε όλου. Τα είπαμε όλα τα καλά, γιατί πέρα από αυτά τα καλά, μόνο κακά έχουμε να συζητήσουμε. Και άκουγα προσεκτικά αυτό που είπατε, κύριε Καμπουράκη, γιατί αυτά είναι τα σημαντικά που πρέπει να αποσχολούν την ελληνική κοινωνία, ότι σε κάθε νέο νομοσχέδιο συστήνεται και μια καινούργια γενική γραμματεία που απαρτίζεται. Είναι πενταμελής αυτή η γραμματεία με 135 άτομα η καθεμία.
Η αλήθεια είναι ότι εκεί
είναι τα ρουσφέτια του κράτους.
Ναι, αλλά είναι τρομερό αυτό. Δεν μπορείς τώρα, γιατί ο ειδικός
που τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης.
Ο Γενικός Γραμματέας και ο Ειδικός Γραμματέας παίρνουν 5.000 μισθό και οι ιδιαιτέρες τους και οι υπαλλήλοι τους από κάτω κτλ. Η τελευταία γραμματεία που σύστησε η κυρία Ξενογιανακοπούλου είχε 60 άτομα καινούριους. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Αυτή λέει τώρα στο νομοσχέδιο. Ναι.
Είναι τα αποτελέσματα του κρατισμού.
Λοιπόν, να σα πω τώρα. Δίκιο έχετε, αλλά εδώ τώρα ακούσαμε χθες φοβερά πράγματα.
Από την κυρία Μεγαλοοικονόμου, ναι.
Την ακούσατε προφανώς και την είδατε. Τι ήταν αυτά που έλεγε η κυρία Μεγαλοοικονόμου τώρα. Τι.
Να ασχοληθούμε με κάτι σοβαρό πραγματικά.
Όχι, ναι, δύο λεφτά
να ασχοληθούμε. Να ασχοληθούμε με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μια σοβαρότητα στο λόγο τους, γιατί η κυρία την Παρασκευή βγήκε και είπε ότι αν μου ζητήσει ο πρόεδρος, ο Λεβέντης, την έδρα, εγώ θα πάω να την παραδώσω. Και μετά εμείς τη ζητήσαμε κατευθείαν την έδρα. Μετά από μία ώρα περίπου βγήκα εγώ ζωντανά στο περιστήλιο της Βουλής, έκανε και ανακοίνωση και ο πρόεδρος και λέμε, εφόσον η κυρία προθυμοποιείται, περιμένουμε να υλοποιήσει τη δημόσια δέσμευσή της και να φέρει την έδρα. Και μετά το γύρισε στο Καλαματιανό και καταλαβαίνετε ότι ήταν στρακαστρούκες. Αυτή είναι η σοβαρότητα των λόγων της. Δεν θέλω να ασχοληθώ παραπάνω με
αυτό. Ναι, αλλά αυτή λέει, ότι έχει γράψει. Ότι
ναι,
έχει
ότι τα έχει ηχογραφημένα.
Αν τα έχει, ας τα φέρει. Τώρα μην. Σας παρακαλώ πολύ. Κάνει πολιτικά παιχνίδια τα πολιτικά παιχνίδια. Προσπαθεί να κερδίσει τα λεγόμενα 2-3 λεπτά δημοσιότητας, γιατί δεν έχει με κάποιο άλλο τρόπο να τραβήξει τα βλέμματα πάνω της.
Ναι,
είναι το 151 της κυβέρνησης. Αν φύγει, ρίχνει την κυβέρνηση. Αν τολμάει, ας μας παραδώσει την έδρα. Ευπρόσδεκτη, τι θέλουμε, τι ζητάμε.
Δηλαδή δεν υφίσταται αυτό που λέει ότι τότε το 16 της είχε πει ο κύριος Λεβέντης να μην παραδώσει την έδρα γιατί θα πήγαινε στον κύριο Καλιάνο και αυτή η έδρα μετά θα πήγαινε στην έδρα.
Δηλαδή, τώρα να μιλήσουμε τώρα σοβαρά.
Όχι, τα βάλε μαζί σας όμως. Τα βάλε μαζί σας. Είπε ότι επειδή ο
κύριος Λεβέντης
δεν ήθελε να αφήσετε εσείς την έδρα. Δώσε τη δικιά σου.
Εγώ δεν ήθελα να αφήσω την έδρα. Εγώ έχω υπογεγραμμένο χαρτί προς τον πρόεδρο της Βουλής και προς τον πρόεδρο του κόμματος και άλλα στελέχη της Ένωσης Κεντρών. Έχει στα χέρια του τις παρετήσεις μας.
Ναι.
Ας μιλήσουμε λίγο σοβαρά για κάποια πράγματα.
Ναι, να σας πω όμως, επειδή λέτε σοβαρά.
Κάποιοι δεν φεύγανε, κύριε Καμπουράκη, κάποιοι δεν φεύγανε. Και οι επόμενοι θα παίρναν την έδρα και θα φύγανε. Και ήταν μια απόφαση αυτή με τα εξάμηνα, η οποία πάρθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο σε συνεννόηση και με τους δεύτερους και τρίτους επιλαχόντες, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος διάλυσης του κόμματος.
Ναι.
Τώρα, ας μην κρύβεται πίσω από τη δική της ικανότητα η κυρία, να ρίχνει τα βάρη αλλού.
Τώρα
τη ζητούσε θέσεις για διορισμούς και δεν μπορούσε να δώσει ο πρόεδρος και να καταπατήσει τα πάντα προκειμένου να είναι θύμα των εκβιασμών της κυρίας. Αν είναι ποτέ δυνατόν τώρα.
Ναι.
Άμα έχει στοιχεία, ας τα βγάλει. Δεν υπάρχουν στοιχεία.
Ναι.
Πυροτεχνήματα και να είναι.
Τώρα δεν μπορώ να μην το πω. Εσείς την κάνατε βουλευτή.
Ναι, αλλά ποιος την έχει δεχτεί τώρα, γιατί κοροϊδεύουμε και λέμε για το πολιτικό σύστημα.
Ναι,
ποιος την κρατάει στις τάξεις της. Τώρα εμείς, ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, κάποιους ανθρώπους τους πήρε πολίτες και τους έκανε βουλευτές και ξυπνήσαν βουλευτές εν μία νυχτή. Γιατί πίστευε ότι πρέπει να πάρει άθαρτους, μη πολιτικά έμπειρους, για να μπορέσει να φέρει αυτό το καινούριο.
Ναι.
Την αλλαγή σε αυτό το πολιτικό σύστημα. Υπήρχαν πάρα πολλοί τέος υπουργοί, βουλευτές άλλων κομμάτων που ήρθαν και πλησιάσαν τον πρόεδρο και αποφάσισε και έφτιαξε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν άφαρτοι και άβγαλτοι. Καβαλήσαν το καλάμι, πήραν τη σκιά τους μεγαλύτερη από τον πόδι τους και κάνουν αυτά που κάνανε.
Nice.
Αυτά όμως δεν απασχολούν πραγματικά, κύριε Καμπουράκη, την ελληνική κοινωνία. Αυτό που απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι αν μπορεί να πληρώσει φόρους, αν μπορεί να έχει μισθούς, αν μπορεί να δει ένα καλύτερο αύριο από αυτό το πολιτικό σύστημα. Και όχι να ασχολείται με πράγματα τα οποία
να σας πω, η σοβαρό. Εντάξει,
δίκιο. Για να διασκεδάσει τον κόσμο.
Δίκιο έχετε, αλλά εν πάση περιπτώσει και η σοβαρότητα της εικόνας του πολιτικού συστήματος έχει μία αξία. Η αλήθεια είναι.
Δεν το συζητώ.
Έτσι. Αλλά δηλαδή, ακούει, βλέπει ο άλλος τώρα αυτά τα πράγματα και σου λέει: τι γίνεται, ρε παιδιά, τώρα τι δουλειά έχω εγώ τώρα. Καταλαβαίνει, μια παίχτεια δημιουργείται, σου λέει: όχου τώρα, πού πας να μπλέξεις και με τι ασχολείς.
Να δούμε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα κόμμα που είναι το 151.
Ναι.
Η λεγόμενη κυβέρνηση Κουρελού. Ασχολούμαστε με γκαζόζες και με τέτοια πράγματα.
Ναι.
Να πάμε σε εκλογές, να φύγουν όλοι αυτοί που είναι διορισμένοι με λίστα, να έρθουν οι επόμενοι με σταυρό που του εκλέξει ο ελληνικός λαός. Γιατί θα δει κάτι στο πρόσωπό του για να καθαρίσει κάπως το πολιτικό τοπίο από κάτι τέτοιες πολιτικές
αγωγές. Για την σχεδιαζόμενη αλλαγή του κανονισμού της Βουλής, τι λέτε εσείς?
Είναι και αντιπρόεδρος ο κ. Γεωργιάδης.
Ο κανονισμός της Βουλής δεν είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ δύο μερών που αναλόγως πώς φέρει αλλάζουμε και τους όρους. Ο κανονισμός της Βουλής είναι ένα θεσμικό όργανο, όπως είπε ένα θεσμικό κανονισμό, όπως λέμε, όπως είναι και το Σύνταγμα του κράτους. Που δεν αλλάζει αναλόγως με τις διαθέσεις που έχουν κάποιοι ή για να διασωθούν κάποιοι.
Ναι, άρα.
Βέβαια δεν είναι και οι 10 εντολές που είναι χαραγμένες σε μια πέτρα και δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ. Mm-hmm. Θα πρέπει οποιαδήποτε αλλαγή του κανονισμού να είναι με βάση τα κριτήρια που εξυπηρετούν τον ελληνικό λαό και την βούληση του κανονισμού λαού.
Τώρα,
και να λειτουργεί και η Βουλή σωστά.
Ας το γενικό, ρε παιδί μου. Ας το γενικό. Ωρα, εδώ αυτό που πάρε να κάνουν βούτσι το μεσημέρι.
Είναι κάτι φωτογραφικό που δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είναι. Περιμένουμε να μας φέρει την πρώτη.
Σωστό.
Να τη μελετήσουμε, να δούμε. Οποιαδήποτε φωτογραφική αλλαγή δεν πρόκειται να δεχτεί την υποστήριξη έω και εδώ.
Ενδεχομένως όμως θα μπορούσε να σας αφορά και εσάς το μέλλον.
Δεν είμαστε υπέρ των προνομίων εμείς που θα δώσει πρόσχερα κάποιο κανονική αλλαγή του κανονισμού τη Βουλή. Εμείς είμαστε υπέρ των προνομίων που δίνει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός ψηφίζει κάποια κόμματα. Και θέλει αυτά τα κόμματα να το εκπροσωπούν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αν η αλλαγή του κανονισμού προστατεύει τη βούληση του ελληνικού λαού και τα κόμματα δεν θα μπορούν να είναι υποχείρια εκβιασμών του κάθε βουλευτή που μπορεί να έχει κάποια ανταλλάγματα, κάποιες έδρες και να ενισχύει αυτή την ποδοσφαιροποίηση που ζούμε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, που ο καθένας παίρνει την έδρα και την πηγαίνει σε οποιοδήποτε κόμμα θέλει, γιατί μπορεί να γίνεται βουλευτής ή μπορεί να έχουμε δανεικούς αυτή τη στιγμή υπουργούς και κυβερνήσεις μειοψηφίας με δανεικούς. Πραγματικά αυτό το πράγμα δεν ξαναγίνει.
Αλήθεια.
Δεν το έχουμε ξαναδεί.
Ναι.
Η λύση δεν είναι η αλλαγή του κανονισμού. Η λύση είναι οι εκλογές, κύριε Καμπουράκη.
Ναι, αλλά τώρα εκλογές, τώρα αφού είδαμε πάλι τις δημοσκοπήσεις κάτω από το 3 σας έχουν. Τι πάτε τώρα και τρέπεστε στην κλικάτσα του Τζογμπάνι.
Ας δούμε εκλογές, ας πάμε σε εκλογές, να δούμε αν είμαστε κατά το 3, κύριε Καμπουράκη. Γιατί δεν είμαστε κατά το 3, είμαστε παραπάνω από το 3.
Μάλιστα.
Και θα το δείτε και εσείς μετά την επόμενη μέρα των εκλογών. Και το Σεπτέμβριο του 2015, να σας θυμίσω, μας δείχνανε εμάς κάτω από το 3 και το Λαφαζάνι το δείχνανε στο 6. Είδαμε ποιος μπήκε στην Ελληνική Βουλή και ποιος έμεινε απ' έξω. Ας δούμε τι γίνεται την ώρα της κάλπης. Την Κυριακή των εκλογών, ο ελληνικός λαός ψηφίζει και όχι δημοσκοπεί.
Να σας πω, κύριο Γεωργιάδη, αν σήμερα αποφασιστεί, αν περάσει τελικά το σενάριο να αλλάξει αυτό το όριο των 5 για την συγκρότηση και διατήρηση τέλος πάντων κοινοβουλευτικής ομάδας, εσείς θα ταχθείτε υπέρ?
Εμείς πρέπει να το μελετήσουμε και θα δούμε. Αν δεν αλλάζει τίποτα από την βούληση του ελληνικού λαού που έβαλε κάποιο κόμμα μέσα στην Ελληνική Βουλή να τον εκπροσωπεί, τότε το συζητάμε.
Σας ρωτάω,
αν
γιατί.
Αν πάμε φωτογραφικά τώρα να έχουν ανεξάρτητο πρόεδρο του κόμματος μόνο και μόνο για να κρατήσει τα γραφεία και κάποιους υπαλλήλους, εμείς δεν δεχόμαστε τέτοια πράγματα.
Σας ρωτάω γιατί αυτό δεν αγγίζει μόνο τους ανέλεγκτους.
Δεν μπορεί να διαλύονται.
Κυρία Γεωργιάδη, σε αυτή τη στιγμή, αλλά ο κύριος Σαρίδης, ο οποίος έχει ψηφίσει τον προϋπολογισμό, είναι κατά κάποιο τρόπο με τον απόδειο εκτός του κόμματος.
Δεν έχει φύγει όμως, από ό,τι βλέπετε, το μόνο κόμμα που αντιστέκεται είναι ενός κεντρών. Όλα τα άλλα κόμματα έχουν διαλυθεί. Μέχρι και το Πασόκ διαλύθηκε. Έχει φύγει και ο Σταύρος Θεοδωράκης, που πήγαιναν να κάνουν το μεγάλο άνοιγμα του κέντρου. Έχει φύγει και ο κύριος Θεοχαρόπουλος και αυτή τη στιγμή έχει μείνει μόνο το καθαρό Πασόκ. Έχει διαλύσει ο κύριος Τσίπρας 3 κόμματα για να περνάει όλα αυτά τα νομοσχέδια. Και το Κινάλ που έχει μείνει το Πασόκ, mm-hmm, και το Ποτάμι και του
Μάλιστα.
Το λοιπόν, μόνο που δεν έχει διαλύσει είναι την Ένωση Κεντρών.
Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε.